La tria epistolo generala de Johano. Capitro 1. La presbitero al Gaio, la amata, quion mi amas en la vero. Amato, mi pregas che al vi prosperu cio, cae vi bonsanu tiel same, ciel prosperas al via animo. Char mi treege gioiis, ciam fratoi venis cae attestis pri via verezzo, ciel vi iraras en la vero. Pli grandan gioion mi ne havas, ol audi pri miai infanoi iradantai en la vero. Amato, vi faras fidele rilate al ciui viae cloporoi, por la fratoi cae tiui fremduloi, ciui attestis vian amon antau la ecclesio. Cae vi faros bone tiuin antauen igante deceied Dio. Char pro la nomo ili eliris, acceptante nenion de la nazianoi. Ni devas do accepti tiain, porce ni estu cun laborantoi cun la vero. Mi scribis iom alla ecclesio, sed Dio trefes, quiu amas la estreton inter ili, nin ne acceptas. Tial, se mi venos, mi rememorigos ali la faroin quiuin mi faras, per malbonae parolae babilante contrau ni, cae ne contenta yetio, li mem ne acceptas la fratoin, nec tion permesas ar tiui, quiui volas, cae ilin el la ecclesio elpelas. Amato, imitu ne la malbonon, sed la bonon. Bon faranto estas el Dio, malbon faranto ne vidis Dion. Pri Demetrio estas attestite de ciui, cae de la vero mem, cae ni ja attestas, cae vis cias, cae nia attesto estas vera. Mi havis multon por scribi al vi, sed mi ne volas scribi al vi per inco cae cano, sed mi esperas vidi vin baldau, cae ni parolos visagion contra visagio. Pato al vi, salutas vin la amicoi, salutu lau nomo la amicoin.